Samuel verur føddur. Og i Bibelene lesa vit om tver konur vi varu giftar við sama mann. Konunar etu Hanna og Peninna. Peninna åtti fløyri bøtn, men Hanna åtti ondje. Hetta var hennara stóra sorg. Peninna argaði ofta honum fyrir hetta. Hon var øysni øvensjúk, tí mæðurin Elkana elskaði honum meira enn seg. Hanna gafst ikki at biðja Gud at fáa eitt barn. Hon lovaði at hon fekk eitt barn, so skuldi tær tærna Gud. Einafer tøy hon bær við templinum, segir presturin Eli við hennar, at Gud fer að geva henni ein son.